Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Epistola lui Iacov, pagina 1187, de unde vom citi din capitolul 1 primele 3 versete și vom continua cu versetul 9, 10 și 11. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate. Sănătate! Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Versetul 9. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui, bogatul dimpotrivă să se laude cu smerirea lui, că-și va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea îi cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. Biblia prezintă foarte multe pasaje aparent contradictorii. Declarații care sunt adevărate, dar sunt contradictorii. Am să prezint câteva. A doua epistolă către Corinteni, capitolul 12. Când sunt slab, atunci sunt tare. Matei, capitolul 10, versetul 39. Cine își va păstra viața, o va pierde. Cine își va pierde viața, pentru mine, o va câștiga. Marcu, capitolul 10, versetul 43. Oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. A doua Corinteni, capitolul 6, versetul 10. Ca niște întristați, totdeauna suntem veseli. Ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți. Matei, capitolul 20, versetul 16. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Cei din tâi vor fi cei din urmă. Mulți chemați, puțini aleși. Și am putea continua. A doua Corinteni, capitolul 4, cu versetul 18, spune: noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. La prima vedere, la prima citire, pasajele acestea par absurde. Cum adică? Vrei să fii cel din tâi și vrei să fii cel mai mare, dar să fii slujitorul. Cei de pe urmă, ce din tâi. Când ești slab, atunci ești tare. Cine își va păstra viața, o va pierde. Dacă ne vom lua timp să le citim mai atent, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem sensul profund al acestor declarații, le vom înțelege. Și vom fi uimiți de ceea ce vom înțelege. Imaginați-vă un grup de oameni pe care îi vedeți undeva prin mijlocul orașului, pe stradă, stând în picioare și pe fruntea lor un afiș, ceva pe care stă scris: hei, uitați-vă la mine, fiți atenți la mine. Și merg așa prin oraș. Sau poate că și alte declarații care să te șocheze. Așa sunt aceste declarații contradictorii. Sunt ca acești oameni care strigă: uitați-vă la mine. De aceea aș vrea să ne luăm timp să ne uităm la câteva declarații pe care Biblia le face. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Cui spune Iacov lucrul acesta? Păi dacă citim primul verset, spune Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate. Toți frații lui erau împrăștiați, am putea spune diaspora. Erau împrăștiați peste tot. Și datorită persecuției care exista atunci împotriva creștinilor, plecând de acasă, mulți dintre ei cu siguranță că au pierdut și averile, casele, afacerile, au pierdut prietenii și au rămas săraci. Nu mai aveau. Și Iacov le scrie acestora care erau în momentul acesta săraci: priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Erau cuvinte de încurajare pentru popor. Tot lor le spune ceea ce am citit în versetul 8 și versetul 9, fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui și bogatul să se laude cu smerirea lui. Interesant că el ne spune că cei săraci ar trebui să se mândrească cu poziția lor înaltă și cei bogați să mândrească cu smerirea lor. Cu alte cuvinte, în sărăcie există o bogăție care te înalță și în sărăcie este o bogăție care te înalță. Aș vrea să le luăm pe rând. Când Iacob se referă la bogați, cu siguranță că el în mod deosebit se referă la creștinii care erau bogați, erau împrăștiați, dar poate să vorbească despre orice persoană care este bogată. Bogăția sărăciei. Sărăcia bogăției. Fratele dintr-o stare de jos. Dintr-o stare de jos, am putea spune, din pătura de jos, adică dintre cei săraci, să se laude cu înălțarea lui. Nu se referă doar la cei care au puțin bani. Aceștia să se laude cu înălțarea. Sunt oameni care sunt mici pe scara socială. Sunt oameni care sunt respinși de lume. Sunt oameni care se simt în a doua clasă de oameni. Oameni cu un trecut pătat, cu cicatrici în ce privește relația lor cu oamenii. Oameni care se luptă din punct de vedere financiar să supraviețuiască. Oameni cu handicap. Oameni care sunt victime, poate ale rasei, etniei din care fac parte. Oameni din clasa de jos. Oameni pe care Iacov îi încurajează și spune, lăudați-vă cu înălțarea lui. Cum adică? Ce ar trebui să facă acești oameni? Iacob le spune că nu trecutul, statutului lor în lume este cel care este cel mai important, ci ei ar trebui să se concentreze de acum încolo asupra statutului pe care ei îl au în Iisus Hristos. Am pierdut eu și casa, poate, pământul, dar să nu uit că Iisus Hristos este acela care mi-a pregătit o altă comoară, mult mai de preț. Eu în Hristos am un alt statut. Nu mai sunteți nici străini, nici călători, ci sunteți cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Sunteți membri ai familiei lui Dumnezeu. Voi sunteți, 1 Petru 2,9, o seminție aleasă, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a ales. Voi sunteți și preoți, voi sunteți și regi. Așa ne vede pe noi Dumnezeu. Gândiți-vă la faptul că îngerii consideră că este o onoare pentru ei să slujească nevoilor oamenilor. Biblia spune, sunteți împreună moștenitori. Dacă ne vom lua timp să ne gândim la statutul acesta pe care ni-l oferă Dumnezeu, atunci când venim la El, am putea spune că avem cu ce să ne lăudăm. Chiar dacă te consideri într-o stare de jos și poate că ai avea motive să fii descurajat de statutul pe care îl ai, gândește-te la noul statut pe care ți-l oferă credința ta în Dumnezeu, relația ta cu Dumnezeu pe care ți-l oferă Dumnezeul tău. Gândiți-vă la copiii dumneavoastră. Uneori, mergând la școală sau la joacă, pe stradă, cu copiii, ceilalți, vin acasă supărați că prietenilor, colegilor au spus nu știu ce cuvinte, au făcut nu știu ce gesturi, le-au spus că sunt incomozi, nu sunt frumoși, sunt ciudați și au venit acasă supărați. Uite ce cred oamenii despre mine. Că sunt așa, că sunt așa. Ce faceți când vin copiii acasă? Cu această imagine despre starea lor, despre ce cred alții despre ei, le spuneți, așa este, ești ciudat, ești urât, ești incomod, deranjezi. Așa le spuneți? Nu. E foarte important pentru copil să fie acceptat. Iar ca părinte, nu le spuneți, Au dreptate colegii tăi. Au dreptate prietenii tăi. Și le vorbiți despre dragostea dumneavoastră. Le spuneți că prietenii se schimbă, prietenii se duc, dar tu ca părinte ești întotdeauna acolo și dragostea ta pentru el nu se schimbă niciodată. Și întotdeauna spui, nu uita, eu te iubesc. Așa ne spune nouă Dumnezeu. Spune, gândiți-vă la lucrul acesta. Nu vă mai gândiți la cum se comportă lumea cu voi, la statutul vostru în lumea aceasta. Gândiți-vă la cât de mult vă iubesc eu și că dragostea mea este statornică. Când îl iei în brațe pe un copil, nu doar că îi arăți câtă dragoste ai față de el și îi transmiți dragoste și căldură, dar este și o modalitate de a-i spune cât de mare este iubirea lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce Iacov încearcă să facă. El le spune celor din clasa de jos să nu-și facă griji legat de ce se întâmplă în lumea aceasta. Adevărata bucurie nu se găsește în capcanele lumii, ci în relația noastră cu Domnul. Este mai mult decât a spune în anumite situații trebuie să ții capul sus, că Dumnezeu te iubește, ci întotdeauna trebuie să ții capul sus, pentru că întotdeauna Dumnezeu te iubește. De ce oare chiar Domnul Hristos a spus ferice de cei săraci? Nu cumva într-o anumită stare îți pui încrederea mai mult în Dumnezeu și mai puțin în bunătatea ta, în credința ta, în faptele tale? Nu cumva în starea de jos e mai ușor să deschizi brațele și să primești iertarea harului Dumnezeu? Și atunci când ești în starea de sus, bogăție, e mult mai greu să deschizi brațele. De ce cei din starea de jos aleargă prima dată când au nevoie la Dumnezeu, iar ceilalți stau mai întâi și se gândesc la propriile lor mijloace, să vadă ce anume din ceea ce are la dispoziție îl poate ajuta să iasă din nevoie? De ce unii îmbrățișează cu multă ușurință pe ceilalți, iar alții spune, stai să văd dacă merită? De ce unii spun repede, îți mulțumesc, Doamne, pentru ceea ce am, iar alții se felicită între ei pentru ceea ce au, nu mulțumesc lui Dumnezeu? Iacob spune că cei din starea de jos să se laude cu Dumnezeul lor, cu înălțarea lor, să se oprească din a mai privi la noroiul din jur și să se îndrepte cu privirea către Dumnezeul lor, să-i mulțumească. Versetul 10 spune, bogatul dimpotrivă să se laude cu smerirea lui, nu cu înălțarea lui, că-și va trece ca floarea ierbii. Cuvântul bogat nu se referă la cel care are doar mulți bani, avere multă, ci bogat poate cuprinde și altceva. Pot fi și alte domenii în care să te simți bogat. Poate că ești o persoană dotată din punct de vedere al darurilor, talentelor și ești bogată. Poate ai un dar de a cânta, darul de a vorbi și din punct de vedere al frumuseții, al atractivității, s-ar putea ca să fii bogat. Când avem multe, avem și tendința de a ne încrede în ce avem, în loc de a ne încrede în Dumnezeu. Avem nevoie să ne amintim permanent că antidotul acestui mod de a te încrede în ceea ce ai tu este să vii la Hristos cu mâinile deschise, cu brațele deschise. Noi nu vom fi mântuiți și salvați pentru că suntem frumoși, pentru că avem talente și daruri multe, suntem înzestrați. Nu vom fi mântuiți pentru că avem multe case sau mulți bani. Nu. Mântuirea noastră se datorează doar lui Dumnezeu. Trebuie să ne reamintim că tot ceea ce avem nu este decât un zero la nimic. În Hristos avem un alt statut. Și cel bogat trebuie să laude cu smerirea lui. În Ieremia, capitolul 9, versetul 23 și 24, avem un îndemn care spune așa: așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată, dreptate pe pământ. Căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Bogățiile nu sunt obiectivul nostru. Tot ce facem este ca să fim bogați. Punctul culminant al vieții noastre poate să fie un semn al binecuvântării lui Dumnezeu. Dar unii o văd altfel. Biblia vorbește foarte mult despre, și Iisus Hristos accentuează problema oamenilor și atitudinea lor față de ceea ce au sau n-au. Dar cum trebuie să reacționezi? Care trebuie să fie atitudinea ta? Și există parabola talanților. Omul care a construit hambare mari și care nu s-a mai bucurat de nimic din ce a strâns acolo pentru că a murit. Vorbește despre pilda lucrătorilor în vie, despre omul bogat și Lazar, sărac, personaj care, în opinia unora, n-avea dreptul să fie mântuit. De asemenea, Domnul Hristos a vorbit despre tânărul bogat, care i-a spus: vinde tot ce ai și urmează-mă. Nu pentru că Iisus nu dorește ca oamenii să aibă, ci dorește ca oamenii să-și pună în ordine relația lor cu Dumnezeu. Niciodată Biblia nu ne învață că e rău să fii bogat, că e rău să ai, din punct de vedere material, tot ce trebuie, poate chiar mai mult. Nu spune niciodată că este rău să fii înzestrat cu tot felul de daruri sau că e rău să fii frumos. Nu. Ci mesajul Bibliei este că noi trebuie întotdeauna să facem ordine în relația noastră cu Dumnezeu. Nu suntem superiori unii altora. Noi suntem mai buni decât ei. V-ați gândit vreodată că cineva dorește să ne înșele? Dorește să ne îndepărteze de Dumnezeu mult, mult de tot? Vă asigur, Sfânta Scriptură spune lucrul acesta. Este cineva care ne înșeală. Am citit despre oameni care, din dorința lor de a înșela în special pe copii, vine și le oferă lucruri atractive. Nu înșeală cu forța, arătându-le lucruri negative și ceea ce fac ei urât, ci îi înșeală punându-le în față lucruri frumoase. Niciodată nu trebuie să ne închipuim că satana, diavolul, pârâșul, cel care caută, cum spune Biblia, răgnește ca să înșele pe om, vine în fața noastră cu lucruri care nu ne plac nouă. Și ne amintim acum de Adam și Eva. Lor le-a prezentat fructul din care Eva a mâncat ca fiind plăcut și de poftit. Așa sunt lucrurile pe care satana le aduce în fața noastră. Dar aș vrea să ne amintim despre ultimul verset și sunt convins că lucrul acesta îl vedeți cu toții în viața de zi cu zi. Răsare soarele, un mare adevăr. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea îi cade jos, frumusețea înfățișării ei piere. Da, așa se întâmplă. Soarele, când vine, usucă tot. Nu este ciudat că atunci când o persoană binecunoscută moare, toată lumea e șocată? Parcă așa ceva n-ar trebui să se întâmple cu unii oameni, dar se întâmplă cu toată lumea. Când moare unul care este din clasa de jos și sărac, puțină publicitate se face, dar la unii toată lumea rămâne șocată. Iacov spune: totul este trecător, ca iarba se duce. Și întrebarea este, tu pentru ce trăiești? Pentru bogăție, pentru titluri, pentru lucruri frumoase, pentru o pensie confortabilă? Sunt trecătoare. Iacov ne îndeamnă să ne gândim și la viața veșnică. Câteva lecții pe care aș vrea să le subliniez în încheiere. Sunt valoros în ochii lui Dumnezeu, indiferent de modul în care mă văd oamenii. Am valoare în ochii lui. Atât de mult m-a iubit pe mine, încât a dat pe Iisus Hristos să moară pentru mine. A doua lecție. Dacă o persoană are încredere în Hristos, atunci toți cei din jur nu sunt decât frații și surorile lui. Este un mod egoist de a ne raporta la oameni spunând, pe el nu-l cunosc, eu sunt altcineva. Nu mai există în Hristos bariere și categorii care să ne despartă. La Dumnezeu, dacă venim, El ne dă același statut tuturor. Și trebuie să ne privim că ești bogat, că ești sărac, că ai altă culoare la față. Înaintea lui Dumnezeu suntem toți la fel. Și încă o lecție. Încercările și ispitele nu se limitează doar la lucrurile dureroase, încercări dure și grele, ci ispitele cele mai seducătoare sunt cele care ne aduc plăcere și ne fac să ne simțim bine. Pentru ce trăiești? Trăiești pentru a face cinste statutului pe care Dumnezeu ți l-a dat? Sau pentru lumea aceasta? Merită să ne gândim. Amin.